Zaostřeno.
Za každé vejce 2 měsíce ve vězení. Takový trest dostal v roce 1987 student Vladimír Červeň, který při oslavách 1. máje v Bratislavě házel na komunisty syrová vajíčka. Celkem jich stihl hodit 6 a za mřížemi si odseděl 14 měsíců. Odvážný čin mladého studenta zapadá do období tzv. Perestrojky, kdy sice táli ledy, ale Československo zůstávalo skanzenem komunismu. Právě o tom je dnešní Zaostřeno, kterým vás provází Lubomír Smatana. Prvního máje 1987 měl Vladimír Červeň 29 let a před sebou několik posledních semestrů na Slovenské vysoké škole technické. Tu už ale kvůli vajíčkovému útoku nedokončil. Po revoluci se různě protloukal životem a trvalo mi několik let, než jsem ho našel a vyspovídal. Padesátník sportovní postavy totiž žije ve Spojených státech a na Slovensko se vrací výjimečně. Vajíčka ho ale fascinují pořád a tak jsme se setkali na místě, kde svoji vajíčkovou anabázi začal.
Tu ma vlastně dobrali za...
Počkejte, kde byla tribuna teda?
Tu uvečka, no.
Tady stála takže tribuna.
Tu stála tribuna a mě zobrali zhruba z predtribuny, čiže odtělto.
To je 20 metrů, 30. No. Prostě spousta lidí.
Plno ľudí,
tribuna byla vyvýšená.
Ano.
A vy jste stál v saku, v obleku, v kravatě.
Ano.
No, vyčesaný, měli... vymedlený.
Panák, no.
Panák. Ta vajíčka jste měl kde?
Normálně vo vrecku, v saku. Takže jsem mal 7 vajec a hodil jsem 6. Stihl jsem hodit 6. Keď jsem bral 7, tak už mám malý.
No a tím 6. se trefil Viliama Šalgoviče.
Ano.
Vysoce postaveného komunistu. A těmi 5 předchozími?
To vlastně ani nevím, já jsem jich totiž to hádzal, tam byl... Já jsem to rozoberal do takých detailů, že kdyby som ho prudko hodil, tak by som mohl, keď trafím do oka, tak by som mu mohl ublížit. Takže to jsem nechcel. Takže jsem ich tak hádzal nějakými takými oblúčikmi, aby to doletělo, ale zároveň, aby to nemalo na konci nějakou velkou sílu.
Hulákají takže... jak na 1. máje tady, že?
Ano, přesně.
A vy jste se na to připravoval půl roku, na ten hod?
Ano, od polovičky septembra, no takže.
No od září do 1. května.
Skoro celý semestr.
A proč?
No, protože vlastně kedy to urobí, tak na 1. mája, aby to malo patričný efekt. A vtedy vlastně boli relativně dostupní, jinak se k ním nedalo dostat, takže.
Čekal jste na příležitost.
Ano,
a
samozřejmě.
Proč jste to vůbec udělal? Jaký to mělo smysl?
No, ono
bylo to
bolo
v roce 87.
87, ono to bylo symbolické, malo to být zároveň symbolické, ale zároveň to bylo technické řešení problému, že ako zrútiť tú pyramídu, ktorá bola postavená naopak, na hlavu, a akože naznačiť, že tu sa musí kopať, aby to celé spadlo. Čiže musí sa odstrániť ten posledný kameň, čo bola komunistická strana. To je všetko.
Takže vašim cílem bylo zbortiť komunizmus?
Áno, samozrejme. No však ináč by to nemalo cenu.
To je dosť naivní niekoľka vecí.
Áno, samozrejme. Práve preto ja som tých 8 mesiacov bojoval sám za sebou, či to mám urobiť, alebo nemám urobiť.
Já jsem vám něco přinesl.
Ha,
je to jedno vajíčko, ale je vařené.
Vařené, no to je správně.
Protože myslím si, že ta nevařená vejce létají trochu jinak než vařená.
Ano, přesně, tam byl ten problém, že oni mají úplně jinou a já jsem to netrénoval.
Netrénoval jste to házení?
Ne. Na to jsem nemal čas, já jsem musel studovat a připravovat se na akci.
Proto jste tolikrát minul.
V podstatě tam ani nešlo o to, či člověk trafí. Maradona kedy si prehlásil o tom svojom gole v Londýne na majstrovstvách sveta vo futbale, že to, ktorý dal rukou, že to bola božská ruka, ja na to hovorím Figuborovu, to nebola božská ruka, lebo Boh nikdy nepomáha pod vodom, ale toto bola božská ruka, lebo ja som trafil, dalo by sa povedať, tú najväčšiu ktorá tam stála. A vôbec som ani nevedel, že... Koho som trafil, hej, že ja som
byste vlastne
byste hádzal...
Vy ste ho neznal podľa obličeje.
Keď mi povedali, ja som ani nevedel, to bolo zaujímavé, no.
Jedno vajíčko vás vyšlo na 2,5 měsíce života ve vězení?
Áno, 14 deleno 6, tak nejak to vychádza, no. To je nejaké necelé číslo. No ale áno, dá sa to tak povedať, dve a niečo.
Tohle je místo, kde potom v roce 89 listopadu cinkali klíče. Tady se vlastně demonstrovalo na náměstí SNP. Také jste tu stál potom?
Áno, samozrejme, stál som a paradoxne ja som sa díval na tých ľudí a som si vravel, vy sa ešte preberiete.
Dneska by ste hodil vejce?
Už veľa ľudí totiž to mi hovorilo, že by sa znova akože mali hádzať vajce a ja som vravel, no nech sa páči, ak sa niekto cíti, nech si hodí. Tam ide o to, že na to, aby sa dosiahol ten efekt, musí byť určitá situácia. To je niečo ako, keď chcete spôsobiť výbuch, tak musí byť určitá optimálna koncentrácia plynu a vtedy stačí škrtnutie zápalkov a buchne to. Keď je väčšia alebo menšia, nič sa nestane. A žiaľ, predtým aj potom bola vždycky alebo väčšia, alebo menšia. Takže nemalo to zmysel z technického hľadiska.
Pár týdnů ještě předtím, než házel Vladimír Červeň vejce tady na náměstí Slovenského národního povstání, tak se setkal s Michailem Gorbačovem, který tu byl na státní návštěvě a nechal si od něj podepsat knihu.
Hovoril jsem s Gorbačovom, vrhli se na mě novináři, a že teda, čo jsem začal, a vrhli student techniky. A že čo si myslí studenti techniky o perestrojke? A já jsem povedal, že celá perestrojka je půhý návrat k zdravému rozumu.
Николай Сергеевич, пожалуйста, можете вы мне отдать ваш подпись?
Пришлете, я вам напишу.
Пишите, кстати.
Пишите,
куда послать?
Куда послать?
Момент.
Говорите, можем себя заставить. Было это дуже важно с вашей стороны, что хнет на месте на летиску. Ste chceli podpis od Sudra Gorbačova.
Áno, ja som si to kúpil práve preto, lebo vyšla tá kniha aj v slovenčine, ja som ju videl, ale takéto veci mám radšej v origináli.
Vy osobne sa už pripravujete aj v tomto duchu na tú prestavbu, na tie nové smery?
Aj táto, čo my hovoríme teda, alebo čo sa hovorí všeobecne, že prestavba myslenia, tak to je len návrat tomu normálnemu mysleniu.
Návrat k tomu, áno, aby človek pracoval na tých 100%, na ktoré má vždy tú kapacitu.
Aby človek pracoval ako človek, podľa zdravého rozumu. Však to vidíme všade okolo seba, hej? Že sa robia veci nie kvôli tomu, aby boli urobené, ale aby sa, dajme tomu, splnil plán.
Kde pracujete?
Študent SVŠT, technika, stavebná fakulta.
Perlička je, že ja som sedel v base a redaktor, ktorý to so mnou natočil, potom vyhral v rozhlase prvú cenu v rámci svojej kategórie za pohotovosť. A ja som sedel v base.
Áno, ja som Milan Michalič, autor tej rozhlasovej reportáže, ktorá sa odohrala 11. apríla 1987. Tá reportáž vznikla tak, že mňa ako športového redaktora poslali na letište, pretože prichádzal Gorbačov prvý raz na Slovensko. Ja som nemal nejakú zvláštnu úlohu, že čo tam mám urobiť. Choď a niečo natoč. Každopádne mal som to šťastie, že som to nahral a tým sa to skončilo. Po asi dvoch rokoch naraz mi v redakcii zvoní telefón z vrátnice. Tak som ho samozrejme na debatu pozval hore. A vtedy mi povedal aj, prečo sa mi nepredstavil menom. Že on už vtedy mal na balkóne vajíčka vystavené na slnku, aby zosmradli. A tie vajíčka, že chcel použiť v prvomajovom sprievode.
A tam je paradoxní ten moment, že tu jeho reportáž vysílal rozhlas v době, kdy on už byl ve vězení. A ještě jste s ní vyhrál soutěž.
Nejakým spôsobom sa to asi dozvedel, ale ja som absolútne nevedel do tej chvíle, že vlastne on bol ten, čo házal tie vajíčka a že takto sa skončilo.
A ešte, keď som si nechával od Gorbačova podpísať tú knihu, keď som s ním hovoril, a ešte tesne predtým som si vral, to by bolo perfektné, tu na to vajce hodiť. He, tam boli aj zvonku, akože, novinári.
Na koho?
Neurobil, nie na Gorbačova, ale všetci títo, čo som po nich chcel hádzať, tak tam boli nastúpení, ešte predtým, než Gorbačov prišiel.
Ja to mohlo byť nejslavnejší vajce?
Áno, to mohlo byť, áno.
Tam boli zahraniční novináři?
Presne, ale ja som vravel, že to by som nikdy neurobil, lebo hostovi sa to nerobí.
Svého času bylo velice populární házet vajíčka na Jiřího Paroubka. To jste jistě sledoval.
Jsem prakticky viděl všetky případy, ale podle mě byly vždycky nevhodně použité. Lebo to je jako ten případ, keď hodil nějaký novinár v Iraku po Bushovi topánku. Som si vral, chlapče, keby si to urobil, Sadamovi Husajnovi, no dobre, klobúk dole, ale túto to nemá význam. Však hádzali po Madeleine Albrightovej, hádzali po Helmutovi Kolovi. Helmut Kol bol jediný a podľa mňa mal zareagovať tak Šalgovič. Ja keby to mne niekto urobil, ako čestný chlap, tak si ho nechám priviesť a sa ho spýtam, človeče, čo to bolo. A Helmut Kol, keď po ňom niekto hodil, tak on si ho nechal zavolať, zobral a že čo to bolo, ako rovný chlap.
Proč jste potom později kandidoval za komunistickou stranu v parlamentních volbách?
To bylo tiež zaujímavé.
Už po roce 89.
Áno, ono to vyzeralo navonok, priznávam, veľmi paradoxne. Ja som si povedal, keď sa tam mám dostať, tak sa tam dostanem na tej najnepravdepodobnejšej bárke. Spoločnosť je ako loď na rozbúrenom mori a vždycky sa musí, keď fúka vietor z jednej strany, tak sa musí vyvažovať na druhú. To je normálne ako plavba na plachetnici. Hej? Čiže tu sa to všetko vyvracalo doprava, bolo to treba ťahať doľava. Spoločnosť, pokiaľ nie je vyvážená, tak sa prevrhne jednoducho. To je vidieť.
A mimochodem, ten muž, ktorého sa trafil, William Šalgovič, spáchal v roce 1990 sebevraždu.
No, ja prvé, čo ma napadlo, že či skutočne spáchal samovraždu, alebo mu niekto pomohol, lebo on bol vlastne v 68. šéf ŠTB, pokiaľ viem, a on pripravoval vstup sovietských vojsk na naše územie. Takže kdož vie, či nevedel príliš veľa.
Říká Vladimír Červeň, který teď žije dlouhá léta ve Spojených státech, ve svých 50 letech vyhrál zelenou kartu, takže tam legálně pracuje, je tam velmi spokojený a na Slovensko se vrací zcela výjimečně. Tentokrát přijel kvůli pohřbu svého otce.
Zaostřeno. Spletitý, místy až komický příběh Vladimíra Červeně vypovídá mnohé o poslední fázi komunismu v Československu. A přesně tímto obdobím se zabývá historik Petr Jašek ze Slovenského ústavu paměti národa. Spis Vladimíra Červeně zná, a proto jsem se ho nejdříve zeptal, jak s odstupem času hodnotí vajíčkovou aféru.
No, určitě je to případ, který se vymýká v rámci té doby, tomu, ako tá spoločnosť žila, pretože naozaj tie prvomajové sprievody, ten režim to vnímal alebo pripravovali ako taký byzantský obrad, ktorý proste vyžadoval nejakým spôsobom potvrdenie lojality obyvateľstva voči režimu. A naozaj tí ľudia sa roky, dalo by sa povedať 10 ročia normalizácie počas tých prvomajových sprievodov správali presne tak, ako ten režim vyžadoval. Takže aj z tohto hľadiska ten čin Vladimíra Červeňa bol mimoriadný.
A když jste se probíral tím soudním spisem, bylo to soudní řízení solidní, nebo jak probíhalo?
Na tu dobu by som povedal, že sa ničím nevymýkalo z nejakého rámca, ako vtedy prebiehali politické procesy. Sám Vladimír Červeň aj pred tými vyšetrovateľmi vystupoval ako človek, ktorý svoj čin urobil z presvedčenia, že ten režim, ktorý tu v tom období bol, je zlý a teda jednoznačne jeho cieľom bolo upozorniť práve na chyby a problémy tohto systému.
Vy ste říkal politický proces. Byl to politický proces?
Ja si myslím, že určite, pretože podstata toho činu, ktorý Vladimír Červeň urobil, bola politického charakteru, upozorňoval na problémy toho režimu.
A když srovnáte ten trest, 14 měsíců, bylo to v té době hodne málo?
Priznám sa, že za takýto čin sa mi to zdá byť už asi trošku viac, pretože tie normalizačné súdy aj v rámci politických procesov dávali niekedy síce pomerne dosť prísne tresty, ale tie sa vzťahovali väčšinou, keď normalizačný režim zistil nejaký kanál úniku informácií do zahraničia. To, čo ho kompromitovalo v zahraničí, to znamená ľudia, ktorí mali nejakým spôsobom kontakty na rozhlasové vysielače ako vo Hlas Ameriky alebo Rádio Slobodná Európa, tak tam boli tie tresty relatívne dosť tvrdé. Preto aj trošku v prípade tohto pána Červeňa do úvahy treba zobrať samozrejme aj to, že už predsa tá doba perestrojky alebo toho jeho československého ekvivalentu prestavby bola predsa trošku ďalej, ako to bolo v 70. alebo ešte aj v začiatku 80. rokov.
A kde sa na Vladimíra Červeně nalepila státní bezpečnosť?
Zo záznamov, ktoré máme k dispozícii, vyplýva, že to bolo bezprostredne v dôsledku toho, čo urobil. Pozerám, že 13. maja 1987 na neho zaviedli osobný zväzok, ktorý mal krycie meno Stavar.
Ale mám pocit, že ten prípad vôbec nepronikol nejak na veřejnosť ani mezi dizent, že to úplne vyšumilo v tej dobe, že zústal Červeně neznámým človekom.
Môžem toto potvrdiť. Nestretol som sa s tým, že by na jeho podporu vystúpili niektoré z už etablovaných disidentských skupín, ako napríklad Výbor na obranu nespravodlivosti stíhaných.
A teď obecne, jak to vypadalo v 80. letech na Slovensku práve s politickými procesy se stíháním takových drobných odpůrců?
tak už predsa aj v rámci vývoja toho komunistického režimu už predstavuje trošku iné obdobie, ako bol začiatok normalizácie 70. alebo ešte dokonca aj začiatok 80. rokov. Ten režim predsa pod tlakom zo Sovietskeho zväzu, kde prebiehala perestrojka a najmä teda glasnosť, hej, tá sloboda slova sa tam čiastočne predsa viac realizovala ako tu u nás. No ale ten režim tým bol samozrejme ovplyvnený, tým bol tlačený, takže snažil sa aj on čiastočne liberalizovať, ale predsa neopustil tú svoju represívnu povahu. To znamená, že aj v druhej polovici 80. rokov na Slovensku prebiehali politické procesy. Dokladom toho je napokon nielen tento prípad pána Červenia, ale v roku 1988 napríklad bola na Slovensku sviečková manifestácia v marci. Aj v jej dôsledku bolo zatknutých a neskôr súdených viacero účastníkov tejto demonstrácie. Hoci napokon, aj to je jeden z paradoxov, na nepodmienečný trest väzenia bol odsúdený jediný jej účastník. A zhodou okolností bol z Českej republiky, pán sa volal Jiří Fajmon. No ale dochádzalo tu, napríklad prišlo v roku 1988 k veľkému politickému procesu proti vydavateľovi samizdatovej literatúry z Dubnice nad Váhom proti Ivanovi Polanskému. To bol veľmi známy proces, dalo by sa povedať aj v rámci celého Československa, to bol proces, ktorý si všimol aj disent v Čechách.
Myslíte, že kdyby někdo hodil vajíčkem v té době v Česku, že by dostal vyšší trest? Jak to hodnotili ty jednotlivé orgány po obou stranách republiky?
Toto je svojím spôsobom asi dosť ťažko porovnávať, pretože niektoré veci boli viac citlivé na Slovensku a menej citlivé v Čechách a naopak. Možno by aj veľmi záležalo na tom, o akého funkcionára konkrétne by išlo. To si myslím, že mohlo hrať svoju úlohu. Predsa William Šalgovič, môžeme povedať, že tiež patril medzi tú absolútnu elitu normalizátorov. Jeho smutne známa úloha v priebehu augustovej okupácie z roku 1968, kedy vlastne stál na čele štátnej bezpečnosti de facto, hej, takže naozaj bol vnímaný ako veľmi negatívna postava. Takže ja si skôr myslím, že možno by som to aj v tomto prípade neporovnával, že rozdiel Čechy-Slovensko, ale porovnával by som to podľa toho, že koho by to vajíčko zrejme trafilo. Tam by niekde mohol byť kľúč k tomu, aký vysoký trest by tento človek dostal.
No a kdyby ste srovnal konec normalizace v Česku a na Slovensku?
Tak to je ako dosť ťažko zodpovedateľná otázka, pretože ja som sa skôr stretol naozaj s tým, že ako som spomenul, nediferencoval by som celkom, že Čechy a Slovensko. Skôr by som to povedal tak, že fenoménom slovenského disentu bola tajná cirkev, ktorá naozaj tu na Slovensku bola mimoriadne dobre organizovaná od tých nejakých vyšších priečok, tých aktivistov, ktorí pôsobili na celokrajskej úrovni, až po, mohli by sme povedať, bunky, ktoré pôsobili na tej najnižšej úrovni, kde boli zorganizované, alebo v tejto štruktúre boli organizované tisíce ľudí. Takže preto aj tá sila disentu, to je také relatívne označenie. A ja hovorím, ja by som aj pri tých perzekúciách asi viac ako porovnanie týchto jednotlivých dvoch zdôrazňoval, že vtedy bol ten režim tvrdý, keď sa stúpilo na niečo, čo pre ňo bolo zvlášť citlivé. A to bol potom rozdiel, či išlo o Čechy, alebo išlo o slovenskú časť.
A myslíte, že ešte objavíte nejaké nové procesy?
Ja si myslím, že vylúčené to určite nie je, pretože sám som bol šokovaný, keď som pred 3 rokmi narazil na prípad Novotný a spol. A to bol v podstate úplne neznámy proces. Takže myslím, že môže sa objaviť, ak nie, že celkom nové procesy, zase to by bolo možno treba aj definovať, že čo to je nový proces, hej, pretože väčšinou o tých ľuďoch sa vedelo, ale nepoznali sa všetky súvislosti. Takže ja si myslím, že možné to určite je. Tie archívy skrývajú mnoho tajomstiev, ktoré čakajú na svoje odhalenia a koľkokrát na základe archívneho výskumu sme aj prekvapení, kedy dochádza k dosť zásadnému prehodnocovaniu niektorých faktov, ktoré sa nám zdali dostatočne známe a osvetlené. A hlbší archívny výskum na ne vrhol nové svetlo a postavili ich do nového svetla a ich interpretácia sa postupom času zmenila.
Říká Petr Jašek z Ústavu paměti národa, který se zabývá zkoumáním období nesvobody na Slovensku. A tím končí pořad Zaostřeno, který jsem věnoval především zapomenutému příběhu studenta Vladimíra Červeně a 6letícím syrovým vejcím. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Lubomír Smatana.